Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыяў. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Паўночная Карэя гатовая прыпыніць работы для ўзбагачэння ўрану і ўвесці мараторыум на ядзерныя выпрабаванні і выпрабаванні ракет далёкага радыусу дзеяння. Пра гэта паведаміла сёння прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд. Яна заўважыла, што Пхеньян таксама дапусціць міжнародных інспектараў на свой ядзерны рэактар у Ёнбёне. Дзярждэпартамент таксама паінфармаваў, што амерыканскія і паўночнакарэйскія прадстаўнікі найбліжэйшым часам завершаць працу над пагадненнем аб пастаўках ў КНДР 240 тысяч тонаў харчовай дапамогі. Заява амерыканскага боку з'явілася неўзабаве пасля праведзеных у Пекіне перамоваў з паўночнакарэйскімі дыпламатамі. У сирійскім горадзе Хомс урадавыя войскі, у тым ліку танкавыя аддзелы, вядуць наступ на кварталы кантраляванай апазіцыяй. Як твердзяць сведкі, наступу папярэднічаў інтэнсіўны артылерыйскі абстрэл. Паводле звестак сирійскіх праваабаронцаў, за мінулыя суткі ў Хомсе загінулі не менш як 20 цывільных асобаў, а ў цэлым у краіне 32 цывільныя жыхары і 11 вайскоўцаў. Гэтая інфармацыя не пацверджаная з іншых крыніц. ААН напередадні апублікавала новыя звесткі аб ахвярах процістаяння ў Сырыі – каля 7,5 тысяч чалавек. Прэм'ер-міністр Расіі, кандыдат у прэзідэнты Владзімір Пуцін заклікаў апазіцыю прытрымлівацца прынцыпаў дэмакратыі і паважаць думку большасці. Сёння на сустрэчы з сваімі даверанымі асобамі, прадстаўнікамі агульнарасійскага народнага фронту і палітолагамі, Пуцін заявіў, што некаторыя сілы ў апазіцыі рыхтуюць правакацыі, магчыма нават забойства каго-небудзь з вядомых людзей, каб пазней абвінаваціць у гэтым улады. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Працягваюць паступаць новыя звесткі аб учорашніх забурэннях на паўночным захадзе Кітаю ў аўтаномным раёне Сіндзянь. Як паведамілі сёння мясцовыя ўлады, на рынку ў горадзе Кашгар група невядомых напала на людзей, забіўшы 13 чалавек. Прыбыўшы на месца здарэння, паліцыя адкрыла агонь, забіўшы семярых, як выказаліся прадстаўнікі ўладаў, тэрарыстаў. Яшчэ два нападнікі былі, як паведамляецца, арыштаваныя. Сітуацыя ў Сіндзяні, дзе пражывае 9-мільённая уйгурская меншасць, доўгі час застаецца напружанай. Там не перасціхаюць частыя канфлікты на этнічнай глебе. Іран выказаў гатовасць прымаць ад гандлёвых партнераў замест амерыканскіх даляраў золата. Кіраўнік іранскага цэнтра банку заявіў, што кожная краіна можа плаціць сваёй нацыянальнай валютаю, а калі пажадае – золатам. Тэгеран ўжо стаў атрымліваць індыйскія рупіі і кітайскія юані за пастаўленую нафту. Пра санкцыі, пад якія падпалі іранскія фінансавыя інстытуты з боку ЗША і Еўразвязу, Тэгерану стала больш складана атрымліваць выплаты за экспарт нафты і плаціць за імпартаваныя тавары.